tamani mali be
kunkan. Studio tamani ni anga kunafunu ye bamanankana.
Fine bon sengoro tamaja ye segingo ye. Studio tamani kanumbao awunu soma ni nyaku nafunu wati sele bamanankana. Jwenkalo tletani segin nata sharia sumba okalata obeke jamana fambela jelefe nga halibi sharia sumba yikono ko yoro do kuma chalelu. Ma hakula bisa ke kele chogo jmena yurugu yurugu kele chogo ka ako nye domba ofe fo sinsinga ke fase de nyumaya ani lada mulika ma munu yusi yoro bla katu ku madugo kwa kenya ko sabati nte jamana yoro dola ka ta masina fo siga so ube de menyini nunu ye bi dogi barola ko lo bawe munu mina wala wala bal magene adenge idrisa sa ko fe kante ganyi kante be nega kuna Ala meba wambafuka wali mandu kwa bismillah kuna fone kineka karo kafo minye kalata ye mimbe talike sharia sumbaka no buluda lendo kabeni juenkolo nata intileta ani shigi nye jamana fantani nani bela jelena ani angala sikide nso bela jelena kono okuma sementiara fangaye irefe nga ya jela kafo minye anga finintugu ye ani lakana mba ye uluka wote ubeke kako onye juenkolo tileta ani uwolo vla waikaro kafo fangaka ni uwale awa fama chuko tekele jamana don bela jile bulo ni do ya jila kafu bibi na ako ani sababe ben krenge nana seria mo konia ani ayira kafoko ako bena abenu makusobe nga jere jekulu dobe societe civile kona na fokata se la medine mado ma ulia jira kafo wote ngoni ulu sentina ya akola isa umar tugola
Juin kalo kletan shegin nata, male omena wele ukatu wakil nadi, jamana shara somba kuraka. Ula obunu wakil nadi njabi fladronde, nsona wale mamason, Abdoulaye Maiga kafola, nale guvernement kakumala silai. Ngaka kon jamana de unwa kalaflinye, kampanye fola debina damine juin kalo kle fla, kata shu midi watila, fukatase juin kalo kletan woroma o erkelena. Ni akila minfleni, ofura kwa sebe sedia wa mwofe. Uya iraka fo, kwa kronogram bara munu bolo dalendo, kwa niye bile lewa kele ndi ula, wabimina kese wabuye, jamana kaseka singa basiki soro. Nga wabena ata, bela jine mason ni ishara sumba kura ima. Malia munu sigile no fransi, uluka jekulu doa iraka fo, kwa ishara kise bina nuworona, kwa teta ulu jimisrafe kwa sebe. Sabula okono nana, ayirelaka fo, maoma befe kikambo jamana kuntigia nonfe, ikanga ke malie, wali maimasa ukanga buwa malikono, wa jamana wera papi umanga kibulo, nuwe nationality. Kafara ulufeneka, slama uka jekulu mimbe nabe uloko li mama, ulufene mason ni ishara sumba kura ima. Uya la njini, kula isite mimba kono, koka fale kumandena, nuwe eta multifunctionali.
Otemene kwa boya karo kafo minye referendum ye no ye sharia baju kalata inye awaka atiseka ke ni lakana umasabati jamana kononana ninye madamado haklinata ye munu sigimbe yoro ula lakana mbalabe yoro muna krengena jamana kuronfela ani achamanchi ya fanfe nga malide do fanajira kafo hakika yere la kalata ye apiseka ke anyema yoro chama na jamana konon chamanchi ya fan ani urodugu ya fanfe wakata siga so kata direi tumbutu marakunana katime segufe fukata se banyangara wangala sikide unye madamado hakilina soro angaje kulame.
C'est difficile.
Aka gele referendum kasika kanfe ya sikaso marala. Sabula lakana malia barika ka bonko jugu. Referendum besika kanfe ya siku. Wahala besika ke kidal. Amela hala min kononi. Nye kele e min juma buwa anrela. Aka gele referendum ka ke bajangara. Ki mwa nishegi de banfe ya. Walu chela hali shegi teyi. Lakana basi gile no minna kosebe. Referendum besika ke ni jamana ya jorofa. Ninga yoro lakanda. Krengenani ala gurumade dire.
Surtout le gurumade dire.
Aufse ga hakna tare nim kuna funi bela jele ga so tamani ga pass Facebook wana ka kon Twitter ka o ko fe halbe memya yurku yurku kleli anga jamana ko nana bibi ayra la ka fo yurku yurku walbe ga sansoro kosobe kene gran nana o kuna funi sur la fondation Frederic Ebert aka jate mene fele fe mimbe bele ko mali metre wa yurku yurku nyere afse ga kele chugo jmena damse ga siga akola chugo jmena ma hakna to bisega kekele chugo jmena akele chugo ka wa ka do ka fo o ye machama won hakli wasu wasu nga nyedo mbaw ko na jira ka fo wasa ka yurku yurku kele fo sinsin ka ke faso de nyumaya ani ladamuni yere tablo de ka awa berti
sarako geleya faso kanu dogoyali ani mogo nata bunyali olu de be maliden pousse ka ke yuruku yuruku ka ne professeur Dirisa Sidibe ka kuma ka ye na le sociologue ye kai
nanya yoro folo mu jatina la o ye jatina ka ke barakala ka sara fana la parce que mabe baran ke ni sorota pa ka do ba tu ni sara ka do alu matin pousse ka do da do fonu mu mandu en kan ga mara fana du ko lo ko kan ga jatina no ka klinia en sisyon ko kosebe
jekolu mu ga baran yesina yuruku yuruku kelelima onyema ka fola yasa yuruku yuruku ka se ka kele fo mau de ka kololo don Umar Teme ale je kulinga kuma la selai
a solution te mo ke ngula ta on drombolo ate jamna nyi mo drombolo ate justice drombolo hanga don ka fo yuruku kololo yere ni folo parce que ni ya me do wule ka joka fin kele iba do a fin a se ka kololo min la se ma ni don don mi ni se ka wule ka akele
aka don ka fo ko je kulu munu ka bara nyese ne no yuruku yuruku kele lima oluba nyini jamana nyi ma ofe ko do foro ko che siri kan ani nga nyangi ni ke yuruku yuruku kele lila
basite jamana ko nana ya ro la karo ka fo min ye kenya ko o 70 ko sobe mawe kren kren na muso munu nyu usigiro bla ko sobe ke gele ayo ninga tu uku madugo kren kren na masina muso bo ola o kumu de ko nana sai karo ka fo o yoro chama ngo ni be jamana chama cha fa ani aworo du ya fa fe de mba jekulu be ulube wuli ka jola sanga ni wati bela jela mumba to bise ko uku koro maddo chuwa mina nga halbi wuli ka jo bela jele o masabati inafo isa umar to labina nyefa nyana chuwa mina
Masina, muso minu wili lono ka buu sigiro la, ulu ka furakeli ko gila aleno kosebe. Ante ka demefu isoro ka seka nga furakeli uke walma ka nga furao san anirei, walma ande unye muso nunga fola, nolibo kukumafo nisongu yae.
Ndemba nana magoti dami ka furake, demsana bimbolo.
Nebi ta wali mene magobalo, nebi furake, nebi doni doni ke fomba sara.
Sifu itanyi, nanye fargan soro yere ambande buri.
Nga mie banka siye jamana chima chia fanfe, muso do ya iraga foko banyi manke ton baka dememunke uluye, koye wasake.
Anga furakeli na anga jiginu abe prise en charge be kata premier urgence international le bulu
anga furakeli na anga jiginu oyaze muso le bota charge la anga prise en charge era o prise en totali
sikaso anga muso munu nyingai uluma songa kuma ga yenski de la dendo ya ira ka foko ko manu muso bela jine maye sabula banyi maketo me de meme ke muso nuye chama ba de boro ofanga na ka keni wati na tagabulu
Kuna funi sigasigali hukumu kona na bi anda bise fema odeye rezoka wati temene kona na kuna funi ndo charnaka mkosebe mimbe talike ministri soka minche silondo anga jamana asoroko na akasabi koma kuo kuna funi nunu yala chembe alawa ako sigasigambe chuko jmena Fatma ta kujoya ako bela jile laja awi.
Compte Facebook me wele ko investissement ale din la 5e réseaux sociaux sans fait ministre somme siklono soro kama noy alfuseni sanuyo ode jabe la 5 ka sebe mali trading investissement ka foroka musaka saratao anika nga faraka munu soro erkelin ko fe o bebe la 5 ayo jonto o tetien ministre somme siklono mali soro ko kama o e la seroke ni menkalo kile saba ka kuna funin ganotikia ore la be la somme like kata mau yoro ka no foshite La se kofolena. Wako kuna foni fefa bedi kasoro no tuka bololo sira la kika uye. Ko tuka la se. O bololo sira nunundwaye 3w.financeml anuka kont Facebook 3w.facebook.com/mafmali. Ministri so misikli no soro kama abanyi ni maufe uku janto rezo sosyo sanfe.
Au kofe feminye duwa kun temene ye kuna funi baraka ma munu nu ulu charna kosebe jamana kunona na ikaro kafu obe talike wa kuna funi ye atola do ula nyena mayalika. O temene kwa boye Fondation Frédéric Hébert ale ye jate meneni mi njabi udi malimetri kunga mkibaro kwa ufuna lasera oma. Ubele jile kofe feminye kalata wifuna ye mime talike sharia baju ufa miya chuko uka anie alawali ya chuko uka mbele jile kira kuna funi ye munu nu utomona kafaranyuanga awa bertefe.
Malila, kuna folidilao kwa nitokola do nyana mayara, arabado mekalo kile saba samba flani mukani saba, abarake laufe. Maison de la presse no kuna fondi la utokola sobaye ale kwani ni don kerengerane nyana maya kanyasi wale jugu munumbeta ka kuna fondi la usegere aya nyini fana sharia kata kanyasi bololo sira koma yasaka kuna fondi la ulakana doko ku kuna fondi werela Fondation Frédéric Hébert et Gafebo abe fomu mako mali metri o gafe kona nana ayira la ka foko yuruku yuruku fanga ka bo polisi ni critique rao de ka baraka yoro la malla société civile ka jekulu ba nyini jamana nyama ufe Uku kantike da ira yasa yuruku yuruku beseka kele chuko ya mina. Ameni kuna foli ndatugu ni hakili la jiginye. Ni referendum kala filimu mbena ke sharia sumba yele malila. Obena ke juen kalo kile tani sheki insan bafla ni muka ni saba. Ni la seli ngera mali tele soba la mara cheboli minisiri fe. Able maiga kafola. Kwa foli minkanga ke ni kala filimu hoku mkono. Obe damine juen kalo kile fla katabla kile tani warola. Ni kala fili wakati folo ubole udoko koro. Parti politiki doko ninga dane. Abateni donko folenka
Aywa yana ngankoro nyana sa kuna foni bakurba kera chowe mna bakurba tarafa minga ude juin kalo tletani shigi nata ya sharia sumba kura ale kalata wo obeke jamana fambela jelefe nga halibi sharia sunya akuno kuma wo kuma chalen do fan chama na anya jira la fana ka fo ma hakla obse fara nyanga chowe mna wasa yele ma bise ka ro yurugu yurugu kele chowe la chowe mna akonyo de mba ko nfe fo sinsinga ke fase de nyumaya ani la damu de kam wa mamu no fana usi yoro bla anga jamana kono ka tu kuma do yoro do la kwa kenya ko sabatin tete ko sebe jamana fan chama na ka ta ma sina fo ka ta se siga so uluko nbe de menyi ni wande be dance anga so moda na kuna funu na bamana kana nga hatsa ambito nya fe sabu ne borasi sa imrana kilu maiga lebe do kuma so kono ka ni bela jele fara nyoka ka la asa o makroboro ka chenye na ngana makobe kuna fonu na abela jele dafale besoro sijo tamanika city uebuka walkele minga nona abela jele o de via moye 37321 o minya magazine sa sony ambo kuna kuma la saoma bim magazine ikaro kafu abe sigida kungo kibaro deka awakaro kafu avril kalut lemwan flat menena dugukolo yere atola do olanyana mara jien fantan nani bela jelena abekaro kafu sango san okunde ka mo hakla jigi na famimbe dugukolo la ani abse kallakana chuga mina abiske sababu nyuma fane kuna funi chama ngade mo majien kunana minye sigida yere abse kallakana chuga mina o maliko no sa alanyana mari ngori benani wati wati mi ni anga nafasoro sra chama mbi munu ni onidugukolo be nyanta olu on nafaka bokosobe ajrala inafo sigida lakana mba yorebo prepare la tike chuga mina magazine parlons de l'environnement à labena maman baba kunta fe hawa berte ba ala ilma awi bamanangana
mali la dugukolo tieni kololo be kaye seneke feuna ani seneke la uyere ka adamadenya olu kɔni y'u ka dusuma kasa yira sumaw ɲabaliya la u ka forow la ni wagati laban nunu na usman amadun ale ye sɛnɛkɛla ye dire ye mali kɔrɔyan fan fɛ a y'a yira k'a fɔ k'a jɔrɔlen do mɔgɔ minnu bena olu kɔfɛ
dugukolo tɛ ka dili kɛ bilen fɔlɔ anw be hɛktari kilankɛ sɛnɛ an be se ka malobɔrɔ bi wɔrɔ sɔrɔ a la nka bi an b'o kɛnɛ ɲɔgɔnna sɛnɛ hali an tɛ malobɔrɔ bi saba sɔrɔ
o waleya kelen de do sigaso jamana kilebiyan fan fɛ madu sogoba ale ye kabasɛnɛna ye sigaso
fɔlɔ n'an kun ye kaba sɛnɛ anw de nɔgɔ minnu don a la anw bɛ se ka sɔrɔ k'a la nka sisan n'i ye kaba sɛnɛ i ma farafin nɔgɔ yɛrɛ tubabu nɔgɔ kɛ k'a labɔ a ka tɛ fɛn sɔrɔ a la dugukolo fanga dɔgɔyala kosɛbɛ
dugukolo tiɲɛni kɔni kɛlen don degunba ye mali la sɛnɛkɛla jɛkulu k'a fɔ la nin kɔni waleya bɛ se ka kɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw de ye o de la u bɛ ka welewele da kɛ yaasa ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ o waleya de do segu sanba jara ale ye projet d'appui à la sécurisation à l'association des organisations professionnelles paysannes a be fɔ n ma ko aopp o ma dɔ ye ale kɔni be sɛnɛkɛlaw ladi u ka sɛnɛ kɛ cogoya la min tɛ gwɛlɛya lase dugukolo ma
la fertilisation du sol il faut
walasa dugukolo ka se ka fanga sɔrɔ ni ka dili kɛ an k'an ka fɛɛrɛ kuraw de matarafa min be tali kɛ dugukolo la kanali la olu la an be se ka kuma farafin nɔgɔ labarali kan o min bena kɛ sababu ye hali n'an ma se ka angrɛw bila caaman ka se ka bɔ o labarali la o fɛnɛ mana bɔ ye fɛn ɲɛnɛmani minnu kun bɛ sumaw tiɲɛ olu kɛlɛtogo kuma an bolo fɔlɔ an be se ka taa n'o fɛɛrɛ kɔrɔ nin ye walasa ka se ka an ka sumaw lakanda nunu ye fɛn damadamaw ye an be ka ɲinini kɛ minnu kan walasa dugukolo ka se ka fanga sɔrɔ ni ka se ka dili kɛ ka fara o fɛnɛ kan an ka yiri dɔw be yen fɔ balanzan olu fɛnɛ ka ɲi dugukolo ma kosɛbɛ n'an ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an bena ye dugukolo bena se ka jɔyɔrɔ fa ni ka se ka sɛnɛkɛlaw nafa
min ye wagatiko dɔnbaganaw ye olu kɔni be maw kulo lasɔmi ni nɔgɔ banni ye dugukolow la u b'a yira k'a fɔ ko nin ko ɲi kɔni ye wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw de musa dugara ale ye sɛnɛkɛ cogo min be kɛ min tɛ degun lase dugukolo ma o dɔnbagana ye
ninsɔngoya ko de don ka ye k'a fɔ bi dugukolo fan dɔw be asidiw b'a la wa nɔgɔ min be yen n'u be bɔ yiribuluw la ka fara an ka farafin nɔgɔ nu kan i be t'a sɔrɔ olu tɛ sɔrɔ yɔrɔ nu na o de la bi an hakili la an ka segin ka dugukolo yɛrɛ de do ba la sabula balo sɔrɔkɔ ɲuman sababu fɔlɔfɔlɔ o be bɔ dugukolo de la
wagati ko dungew kɔni b'a ɲini maw fɛ u k'u janto dugujugɔrɔfɛnw na ani ka yirituruw caya nin de be dan sigi an ka bi magazine de l'environnemant na mun labɛnna mama ni baba kun ta fɛ a k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ